Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хорях белорусского радио рации. Про индекс свободы прессы, а так само сусветный день свободы друку. Наперед у нашей программе, а так само иншие новины життя меду супольности. Тут Влад Гриневский, слухайте, когда вас на СОФМ просторы, а так само на сайте рация.com, где про нашу мобильную аппликацию. Будем разом.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Беларусь опустилась на 4 позиции. Это информация про индекс свободы прессы 2023. С пункта глядения свободы прессы Беларусь по-ранейшему находится у так званой червоной зоне. Это значит, ситуация характеризуется как вельми дренная. У рейтингу подрыхтованным репортерами без межу Беларусь находится на 157 месте из махчимых 180. Год тому займала 153 позицию. По традиции, индекс свободы прессы штогод адаўляецца 3 траўня у сусветный день свободы друку. У ім оцениваются умовы для працы журналистов у 180 краинах. Теперь за кратами. 33 белорусские журналисты, незалежная белорусская ассоциация журналистов, базуются у Литве. У день свободы друку ситуацию прокомментовал старшиня белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
Почуть такого диссонансу помеж тем, что все ж таки святкуется во всем свете, с назвой этого слова «свобода друку» и с тем, что отбывается в Беларуси, где, что тычется друкованных незалежных медовых наугл не засталось, а остатние меды, интернет, выдания, они тито мусить перебираться в иншие краины, те живут в вельми складанных умовах. Ну и то, что 33 наших коллеги находятся зараз за кратами, это самая горшая характеристика этого свята у Беларуси.
Белорусская ассоциация журналистов находится у Литве. Есть вот уже обновленный индекс, международный индекс свободы слова. На им Литва на 7-м месте, Беларусь на 157-м. То бок, это две краины, 150 позиций всего.
Да, две краины суседки, две краины между якими, меж столицами яких 170 километров. Але коли мы поглядим такую, на час, який спынился, то иди назад в одной краине, на жаль, у Беларуси, и на другую краину, якая знаходится и в европейском связи, и в інших европейских организациях и международных. Так, вот эта отлеглость помеж нами, ну, и она просто нас вельми горко с того, что так отбывается, бо зрозумело, что мы могли бы быть так само сярод европейских соседей, а не быть соудельниками агрессоров, и что наши журналисты не сидели бы в тюрьме, а вельми якостно робили бы свою працу, как они это робили на воле, как протягивают робить их коллеги, наши коллеги.
Денис Радзявичус, председатель Союза журналистов Литвы. Эта жизнь такова, что есть это чувство, что в квартиру твоего хорошего друга, соседа ворвался кто-то, кто не позволяет жить спокойно, мирно собственнику этой квартиры. Вот такое чувство, это как насилие в семейном каком-нибудь таком кругу, когда ты видишь, что у соседа, к сожалению, есть хулиган, с которым... Возможно, нужно все-таки найти какие-то меры. Вот такое чувство.
Сержук – журналист. Я брал дел у акции солидарности с белорусскими журналистами, которые находятся в неволении. Акция была вельми кранальная, потому что у ее приняли удел так само литовские коллеги, которые шмат допомогли в ее организации. И акция уразила тем, что саправды были лозунги, были слоганы придуманы. И эти 33 портреты зневоленных белорусских журналистов, они створали такое уражение великой трагедии. И именно тому в конце акции люди выстроились литрой СОС и с дронов вздымали это лишь бы СОС, ну, как бы просячы дапамогі ўсёй мировой супольнасці аб тым, што трэба нешта рабіць з тым, што журналісты знаходзяцца ў зняволенні, хаця такого быць не можа.
Далучаем да размовы таксама навестніка старшыні Беларускай асацыі журналістаў Барыса Гарэцкага. З ім прыгадаем нядаўнія папраўкі ў закон аб СМІ, якія прымаюць і абмяркоўваюць у так званым парламенце. Там шэраг чарговых абмежаванняў. Ну, а каментары такі.
Законодаўства пагаршаецца, але што ў Беларусі зараз не працуе законодаўства. Не хочуць нагадаць пра сваё існаванне чыноўнікі і прымаюць нейкія законы. Ну, наша версія вогуле працоўная ў тым, што змены ў закон аб СМІ, яны хутчэй выкліканыя тым, што чыноўнікі ад інфармацыі хочуць нагадаць пра сябе і пра сваё існаванне, што ў краіне ёсць не толькі сілавікі, але і мы таксама штосьці робім. Але ў рэальнасці сёння павестку дня фармуюць сілавікі, і калі там ідзе размова пра блакаванне там соцсетак і навасных агрэгатараў, так гэта ўлады і зараз робіць. Наша задача цяпер, заўтра і кожнага дня. 33 беларускіх журналісты за краты. У журналістаў няма гумавых дручкоў, няма электрашокераў, няма магчымасці прыехаць у Беларусь і неяк выцягнуць адтуль калег, казаць пра іх, казаць пра праблему, шукаць магчымасці дапамогі, пісаць лісты і на кожным месцы нагадваць. То вот эта праблема ёсць у самым цэнтры Еўропы. Журналісты сядзяць проста за сваю працу. Яны нават не заклікалі да чагосьці, яны нават не палітыкі не заклікалі да там нейкіх дзеянняў. Яны проста пісалі матэрыялы. Гэта праблема ёсць, пра яе кажам і акцэнтуем увагу на вызваленні калег 33 беларускіх журналістаў цяпер за крат.
Падчас абмеркавання гэтага закону таксама думка прагучала абсалютна не новая, не актуальная, а ўзятая з Савецкага Саюза. Напрыклад, там адзін з дэпутатаў выказаўся пра тое, што слухаюць радыё замежнае, а ці не можам мы глушыць. Ну вось, як ты ўвогуле да гэтага ставішся?
Трэба глушыць. Я мяркую, што трэба глушыць ўсё, інтэрнэт, электрычнасць, я бы на месцы ўладаў глушыў.
Барыс, ты жартуеш, праўда? Скажы нашым слухачам, што гэта сарказм і жарты.
Не, я сур'ёзна прапаную Лілі Ананіч і Кінадзю Давыцьку заняцца...
Стаяць веерамі і ФМ хвалі адганяць ад граніцы. Уяўляеш сабе, Лілі Ананіч стаіць?
На захадзе. Яно фактычна заходняе святло ў Беларусі дае, гэта несе сур'ёзную шкоду беларускай дзяржаве. Вот. Всё это бессэнсоўна, але яны спрабуюць нагадаць пра сябе, поэтому для того, каб працягваць утрымлівацца ва ўладзе і атрымліваць нейкія заробкі, і Лукашэнка не мог іх запярэчыць, што яны нічога не робіць, а вот толькі Цертель там з іншымі сваімі сілавікамі распараджаюць сітуацыю.
Здаецца, што гэта трошачкі, скажам так, просты адказ на пытанне, ну не будуць яны, што ли, гэтыя метады ўжываць?
Так што, глушыць сярэднія хвалі зараз нема сэнсу, потому што на сярэдніх хвалях ніхто не працуе. ФМ глушыць у выпадку з рацыяй, ну давай падкажам ім...
А можа не трэба?
Магчымасць. Я не ведаю, за столькі гадоў яны гэтага не зрабілі, я не думаю, што і зараз не пойдуць, бо тэхнічна гэта каштуе грошай. Глушыцца ФМ-хвалі, адкрываецца перадача на той же самай частаце, але зараз большую небяспеку для ўладаў, для всіх дыктатараў несе інтэрнэт. Пакуль беларусы не могуць заглушыць інтэрнэт, беларускі ўлады. Пакуль залежныя медыя па-ранейшаму застаюцца дарамі ў інтэрнэце. Все роўна незалежныя медыя фармуюць павестку дня в Беларусі. Все роўна правладныя вот эти памойкі, яны апраўдываюцца за тыя кейсы, которые прагучалі в незалежных выданнях. Это значит, что як глушы не глушы, вадзі забароны, называе всіх павальна экстремістамі, але людзі не перастануць чытаць праўду, не перастануць цікавіцца сапраўднай інфармацыяй праблемнай і не пойдуць там дэкламаваць пасяджэнні, не знаю, Савета міністраў ці нейкага лукашэнкаўскіх нарад. Тут можна все, што заўгодна прадпрымаць, але пакуль Беларусі ёсць інтэрнэт, пакуль Беларусь не адышла, умоўна кажучы, за жалезную заслону, спадзеў ёсць.
Пазбаўляюць беларускіх даменных імёнаў, так, бай, але ж ну таксама вельмі запросто можна сёння перайсці на ком, напрыклад, і яны таксама нічога з гэтым не зробяць.
Все, я цалкам згоден з гэтым, ёсць праблемы, ёсць вялікая пагроза толькі в прапагандзе, в тым, што пры тым, што яны выціскаюць нармальныя медыя з краіны, яны насаджаюць свае прапагандысцкія рэсурсы, поэтому калі нас зараз хтось слухае в Беларусі, не чытайце всю эту гадасць со спутніка, а чытайце Радыё Рацыю, Беларускую Асацыяцыю Журналістаў, Зеркала, Белсат, Свабоды і все такія выданні, дзе вы знойдзеце правду. А вся эта прапаганда, яна хай сябе, як спявае Леван Вольскі, хай варожыць гадзюшнік варожы.
Іншая навіна здавалася больш пазітыўная, але журналістка Тетяна Смоткіна адна з тых, хто нядаўна выйграў справу супраць Беларусі ў камітэце па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Пра гэта стала вядома нядаўна. Яна расказала падрабязней.
Вогляд мяне ўлад ўлады вырашылі, напэўна, прыцягнуць да адказнасці за некрытычны матэрыял, каб паказаць, што быццам мы працуем без акрэдытацыі, без дазволу, і, можна сказаць, мяне штрафавалі за пазітыў. У той час мой артыкул для беларускай радыё рацыя называўся «Дарогі глыбокім стануць пазітыўнымі». І вось атрымалася так, што ў мяне у той час заштрафавалі за пазітыў. А на той час гэта было 4,5 мільёны, што складала 10-268 еўра.
Давайте удакладнім, што агулам вас судзілі па нацыянальным заканадаўстве за незаконны распаўсюд інфармацыі, ну, карацей, за тое, што ў вас няма акрэдытацыі, таму што ў журналістаў беларускага радыё рацыі няма акрэдытацыі на тэрыторыі Беларусі, а дзяржава разглядае акрэдытацыю як дазвол на працу, хаця гэта неправільна. Акрэдытацыя – гэта як дапамога ў працы, а не дазвол на яе. Ну, і вы не пагадзіліся з гэтым рашэннем і вырашылі змагацца.
Так, конечно, я лічу, што я заўжды жыла і жыву па законе, і калі робіць выгляд там улады, што быццам я парушаю закон. А, дарэчы, хачу зазначыць, што мяне ў той час, вось гэта быў першы суд, і двое суддзяў, якіх на той час яшчэ паважалі ў глыбокім, яны адмовіліся брацца за маю справу, і далі такой суддзі, у якой было там шмат, як кажуць, залётаў розных, усё такое, і толькі вось яна пагадзілася мяне судзіць. І, канешне, я сказала, што я пайду да канца. Мы спачатку скаргу падрыхтавалі ў абласны суд, а пасля мы пісалі ў Верховны суд скаргу. І мы, канешне, вырашылі напісаць вось пры дапамозе нашага праваабаронцы, які нам дапамагаў складаць дакументы Паўла Левінава, і звярнуцца ў камітэт па правах чалавека.
Гэта ўжо міжнародны ўзровень, калі ўсе нацыянальныя механізмы абскарджвання скончыліся, можна выкарыстоўваць міжнародны КПЧ ААН. Вы, пэўна, ведалі, ну вось, рашэнне, адказ пра тое, што вы справу гэтую выйгралі, адказ КПЧ ААН прыйшоў вось літаральна месяц таму, у сакавіку, 14 сакавіка вы даведаліся пра гэта 2023 года. І з 2015 года атрымліваецца, колькі год прайшло? 8. А ў 2016 годзе вы зарэгістравалі свой зварот індывідуальны ў КПЧ ААН. Ці варта гэта было таго 8 год чакаць разгляду гэтай справы?
Ну, я лічу, што варта. Па-першае, мяне папярэдзілі пра тое, што гэта будзе доўга. Дарэчы, я хачу яшчэ сказаць, што гэта не адна зарэгістраваная мая скарга. Яшчэ ў 2018 таксама зарэгістравалі, таксама за тое, што мяне Докшыцкі суд асудзіў, як я лічу, незаконна. І то бок у ААН, у камітэце па правах чалавека, у мяне зарэгістравана ўжо дві скаргі. Я лічу, што трэба змагацца, ну, таму што такім чынам, канешне, раней у мяне былі, напэўна, больш такія пазітыўныя погляды. Я лічыла так, што калі больш будзе зваротаў, то і ўлады нават прызнаюць сам факт журналіст-фрылансер, і там гэтае паняцце ўвядуць у заканадаўства. Але, улічваючы тое, што ў нас адбылося ў 2020 годзе і зараз адбываецца з журналістамі, наша краіна ператварылася ў тую краіну, якая мае больш за ўсё, напэўна, ну, адна з тых краін, якая мае больш за ўсё зняволеных журналістаў. Канешне, казаць пра тое, што яны там зараз выканаюць усё тое, што ім парэкамендавалі, хаця, як нашы праабаронцы кажуць, это павінна дзяржава выконваць тое, што ім камітэт па правах чалавека рэкамендуе. Это не толькі рэкамендацыя, гэта трэба выконваць яшчэ. Але чамусьці Беларусь так успрымае, што это можна выконваць, а можна не выконваць.
Беларусь не выконвае рашэнне Камітэта па правах чалавека ААН, больш таго, беларуская дзяржава дэнансавала факультатыўны пратакол да міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. А менавіта ён і дазваляў скардзіцца на сваю дзяржаву. Цяпер у камітэт нельга скардзіцца. Але ў чым важнасць гэтага рашэння, за ўвагі Бараса Гарэцкага, намесніка старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў.
Калі та інфармацыя з'явілася, даволі скептычна паставілася да гэтай фармулёўкі пра выйгралі, хаця я так разумею, менавіта баш я запусціў. Сэнс у тым, што камітэт па правах чалавека прымаў уже раней такія рашэнні, яны абсалютна ніяк не адлюстроўваліся на беларускай рэчаіснасці. Але гэта па-ранейшаму важна. Тлумачу чаму. Зараз, сапраўды, Беларусь выйшла не толькі з факультатыўнага пратакола, а з усяго чаго заўгодна, я бы так сказал, са здаровага глузду сёння выйшла беларускае кіраўніцтва. Вельмі важна, што такія рашэнні гучаць на міжнародных пляцоўках, што беларускія кейсы, ну, як мы бачым разрэз працы, да, такіх органаў, там ёсць умоўная Расія, Расія там нема, але, ну, краіна некага трэцяга свету, там, не знаю, 4, 5, 7, 10 кейсаў там за Беларусь, я не ведаю, колькі зараз в КПЧ ООН, я думаю, што некалькі десяткаў, бо все мінулыя гады нашы калегі праваабаронцы, і вось я в офісе зараз бажа знаходжуся у Вільні, на стенцы насупраць мне вісіць партрэт Леаніда Судаленкі, вясноўца праваабаронцы, які якраз пісаў гэтыя скаргі для журналістаў. Гэта важна, што пра Беларусь не забываюць, і беларускае пытанне, яно гучыць там, дзе ёсць камітэт па правах чалавека. Прямога выніку не варта чакаць, бо беларускія ўлады не прызнаюць зараз нічога для сябе, для толькі расійскія грошы і расійская зброя, і магчымасць размясціць штось ядзернае, каб патрясаць перад усім светам, з'яўляецца аргументам, але для беларусаў гэта важна, таму што рашэнне для падтрымкі Беларусі, для розных праграм дапамогі, для працы многіх-многіх медыя і грамадскага сектара, яно прымаецца з улікам гучнасці сітуацыі, з улікам таго, наколькі праблем у нашай краіны ведаюць у свеце. Для гэтага, ну, і вы, шаноўныя рацыйныя журналісты, працуеце, і мы в Важы працуем.
Чарговая міжнародная павестка дня, так, пра якую мы гаворым, і спадзяемся, у прынцыпе, што яна нам нейкім чынам дапаможа, бо наразі якось не выглядае, што яна нам дапамагае.
Не, дапаможа, понятно, што Таццяна зараз выехала. Многія беларусы, выехаўшы, не могуць працаваць у краіне, практычна в краіне сітуацыя немагчымая для працы. І тут мы медыйшчыкі, мы грамадзянскі сектар, мы праваабаронцы, вельмі залежым ад міжнароднай супольнасці, ад супольных дзеянняў, ад супольных акцый. Фактычна беларускія палітвязні шмат у чым іх вызваленне залежыць і ад такіх рашэнь, і ад таго, наколькі Беларусь будзе востра стаяць у перамовах Захад-Расія, перамовах па Украіне. Каб беларускае пытанне там гучала, і толькі гэта дае спадзеў нам на вызваленне вязняў, на вяртанне ў Беларусь, на гэта і працуе.
І для гэтага, напрыклад, варта выкарыстоўваць сусветны дзень свабоды друку. Напрыклад, у гэты дзень прадстаўнікі журналісцкіх саюзаў Еўропы выступілі ў падтрымку беларускіх калег. Улады Беларусі працягваюць жорсткі наступ на журналістаў і медыю, фактычна ставячы незалежную журналістыку ўнутры краіны на мяжу знішчэння. Гаворыцца ў заяве БАШ, 33 прадстаўнікі беларускіх незалежных медыю цяпер знаходзяцца ў турмах і ізалятарах Беларусі.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Апеляцыю журналіста суд разгледзе 26 траўня. У Верховным судзе запланаванае пасіджэнне па справе Анджэя Пачубута. Журналіста і актывіста польскай меншасці асудзілі 8 лютага да 8 гадоў калоніі. Сам суд быў закрытым, гэтага запатрабаваў пракурор. У абвінавачванні супраць журналіста гаворыцца, што ў медыях Пачубут назваў агрэсіяй напад СССР на Польшчу ў 1939 годзе. Яму таксама інкрымінавалі заяву ў абарону польскай меншасці ў Беларусі, артыкулу ў выданні газета «Выборча» пра беларускія пратэсты ў 2020 годзе. Анджэй Пачубут – палітвязень. Іншыя навіны жыцця медыя супольнасці. Далей таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Мінскі абласны суд агучыў прысуд па крымінальнай справе супраць стваральнікаў ды рэдактараў праекта «Нехта», Сцябана Буціла, Яна Рудзіка і Рамана Пратасевіча. Суддзя Вячаслаў Тулейка прызнаў іх вінаватарам па шэрагу крымінальных артыкулаў і прысудзіў фігурантам ад 8 до 20 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму.
Степану 20 гадоў, Яну 19 гадоў, Раману 8 гадоў. Прокурорка Наталья Сакалова запрашывала для вінавачаных ад 8 до 20 гадоў калоніі. Пуцюлу і Рудзіка судзілі завочна. Суд цягнуўся 2,5 месяца. Некаторыя пасіджэнні праходзілі ў закрытым рэжыме, як выдавляюць Спутнік. Пратасевіча не ўзялі пад варту ў зале суда. Суд пакінуў ранейшую меру стрымання хатні арышт. У Мінску судзяць па народным артыкуле экс-менеджерку канала «Беларусь-2» Вольгу Гладкую. Суд Маскоўскага района Мінску пачаў разгляд крымінальнай справы былой супрацоўніцы тэлеканала «Беларусь-2». Экс-менеджерку вінавацілі ў арганізацыі падахлуцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзеле ў іх. Якраз прыгадаю, частка 1 артыкула 342 крымінальнага кодэксу піша «Вясна». Справу разглядае суддзя Лідія Цяліца. Прызняволеная Вольга Гладкая, экс-менеджерка тэлеканала «Беларусь-2», яе затрымалі 27 лютага. Яна звольнілася з белтэлі радыёкампаніі ў верасні 20 года, каб паспрабаваць сябе ў сферы IT. Аднак рашэнне гэта супала з масавымі пратэстамі супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і беспрычыннага гвалту сілавікоў. Да пратэсту ў выглядзе страйку далучыліся і многія супрацоўнікі беларускага тэлебачання. Дзяніс Івашын выйшаў са штрафнога ізалятара. Журналіст выйшаў 30 красавіка з ШИЗА і змог патэлефанаваць бацькам, паведаміў у Телеграме яго жонка Вольга Івашына, піша наша Ніва. Дзяніс сказаў, што адчувае сябе пасля чарговай спробы катавання холадам нармалёва. Спадзяемся, Дзяніс у хуткім часе зможа нам яшчэ і лісты напісаць, то чакаем карэспандэнцыі ад яго, напісала жонка Дзяніса Івашына Вольга. Гарадзенскага журналіста затрымалі 12 сакавіка ў 2021 годзе і ў жніўні 2022. Асудзілі на 13 гадоў і 1 месяц калонію змоцненага рэжыму са штрафам 150 базавых велічыняў, гэта 4800 рублёў, па частцы 1 артыкула 356 зрада дзяржаве ды па частцы 1 артыкула 179 крымінальнага кодэксу незаконнае збіранне альбо распаўсюд інфармацыі аб прыватным жыцці. Новая крамлёўская метадычка для прапагандыстаў маральна рыхтуе насельніцтва да ўкраінскага контрнаступлення. Выданне «Медуза» здабыло доступ да свежай метадычкі, падрыхтаванай пуцінскай адміністрацыі для расійскіх прапагандыстаў. У ёй дзяржаўным і праўладным СМІ сярод іншага даюць устаноўку, як трэба асвятляць будучае ўкраінскае контрнаступленне. Крымель просіць прапагандыстаў, цытата, «не зніжаць чаканні анансаванага контрнаступлення Украіны пры падтрымцы НАТО і не казаць пра тое, што Кіеў нібыта не гатовы да контрнаступу». Праўладныя СМІ, наадварот, павінны зрабіць акцэнт на тым, што заходнія краіны пастаўляюць Кіеву ўзбраенне і ўсяляк падтрымліваюць Украіну, а таму, калі Расія не пераможа, то гэта відавочная справа, бо ўвесь свет падтрымлівае Украіну. Такія вось настаўленні даюць метадычкі для прапагандыстаў Крамля.
Медыя. Навіны адным радком.
Да іншых тэмаў зараз беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне. Гэта трэцяя кніга з серыі «Беларуская нацыянальная ідэя». Яна складаецца з інтэрв'ю, якія выйшлі ў эфір Еўрарадыё ў рамках праграмы «Ідэя X». Далей падрабязнасці.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне» беларускага журналіста Дмітра Лукушука прэзентавалі ў Беластоку ў беларускім хабе «Новая зямля». Была магчымасць задаць пытанне аўтару. Вядоўцу праграмы «Ідэя X» і рэдактару «Еўрарадыё» Дмітру Лукушуку.
Ну, скажам так, не нарэшце даехаў, а нарэшце Беласток снізайшоў да таго, каб запрасіць мяне і далучыцца да абмеркавання гэтай таксама тэмы ідэі. Ну, жарты не жарты – сапраўды вельмі прыемна. Я даўно хацеў прыехаць у Беласток, що ж там как бы альбо не было нагоды, альбо неяк вот арганізацыйна нешта падводзіла ўсё гэта, але я ведаў, што тут вельмі шмат беларусаў, якім гэтая тэма цікавая і блізкая. Я ехаў з пэўным такім хваляваннем, таму што адна справа несці нацыянальную ідэю там альбо неафітам, альбо людзям, якія, ну, можа быць, толькі пачалі задумывацца аб этом, такім гуру прыязджаць. Іншая справа Беласток, дзе і так шмат прасунутых людзей, для якіх беларускасць і развага над будучым новай Беларусі, над некімі нацыянальнымі каштоўнасцямі, гэта не нешта такое экзатычнае. Яны, можа быць, гэтым не тое, што жывуць, но яны гэтым цікавяцца. Таму мне вельмі прыемна і што людзей прыйшло даволі шмат. Мне вельмі прыемна, што з такой цікавасцю яны гэта ўсё выслухоўвалі. Ведаеце, паказчык самы таго, наколькі людзям цікавая і тэма, і суразмоўцы, і спікеры, і госць, гэта втыкаюць яны в тэлефоны падчас размовы ці не. Я такіх людзей не бачыў. То есть яны не праглядалі штосьці больш цікавае ў рылсе ці яшчэ дзе-небудзь у ТікТоку, а сапраўды слухалі, здымалі. Нават я бачыў, што відэозапісы рабілі. І гэта вельмі прыемна. Дзякуй Беластоку.
Тры тамы ўжо выйшла кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя», напэўна, будзе чацвёрты.
Не магу пакуль сказаць, таму што, калі скажам, мы вот толькі выдалі другі том «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы», было разуменне таго, што нам трэба менавіта будзе па выніку вось праграм гэтых новых выдаваць трэцюю кнігу. Пакуль што такога разумення няма. Я не ведаю. Я вельмі хачу, як я ўжо казаў, некалі выдаць кнігу, якая будзе там не нацыянальная ідэя там дзе-небудзь у выгнанні, нацыянальная ідэя ў замежжы там на Марсе ці яшчэ што-небудзь, а беларуская нацыянальная ідэя ў Беларусі. Запісаць і выдаць яе ў Беларусі гэтую кнігу. Вось гэта мара ёсць дакладна, і я спадзяюся, што яна будзе здзейсненая. Ну, а наконт таго, што ці будуць выдадзеныя кніга па выніку вось тых праграмаў, якія ўжо зараз ідуць пасля выхаду трэцяй кнігі, я не ведаю, можа быць, нашыя гледачы, слухачы скажуць, што абавязкова павінна быць, мы чакаем, альбо скажуць, ну, там ўжо, как бы, тут ўжо нічога на гэтым перыёдзе не скажаце, давайце пачакаем там іншага гістарычнага перыёду ў жыцці беларускай нацыі, і тады ўжо будзем нешта. Паглядзім.
Напэўна, будуць з Беластока людзі таксама ў бліжэйшых перадачах.
Будуць. З адным чалавекам мы ўжо дамовіліся, так што безумоўна будуць, таму што ў Беластоку вельмі шмат людзей, думка якіх вельмі цікавая.
Сергей Бульба, беларускі вайсковец, адзін з заснавальнікаў Белага легіёна.
Я ведаў пра гэты Шміцеров праект, калі я яшчэ ў Мінск неяк забягаў, як яны мяне тады пацягвалі. Ну і тым больш я як бы не лаяльны па сваёй дзейнасці, таму што ў прынцыпе тое, чым мы займаліся з канца 90-х, это якраз і ёсць у прынцыпе дзяржаватворчы працэс на тым узроўні, наколькі мы маглі. От разумееце, калі б от наш от той от досвід, яго, што называецца, от экстрапаляваць, расцягнуць на ўсю Беларусь. Мы што імкнулись, каб мы былі ў кожным горадзе белыя легіёны. Потым это самае от з вобласці глядзіце, яны збіраліся ў сябе ў цэнтры. Звычайна ў кожным горадзе мы імкнуліся, каб быў свой інструктар і свой клуб, і прычым неважна, які там від спорта, ці это магло быць нават проста краязнаўчы ці яшчэ яку, але ж от цэнтр збору, цэнтр прыцягнення. Потым яны збіраліся ў сябе ў вобласці, яны як бы выбіралі сябе лепшых, каго яны адпраўлялі на здачу на сталёвы берэт. І ўжо на сталёвы берэт, разумееце, я ніколі не хаваў, што мы ў прынцыпе ўзялі за ўзор, нарматыў тыя от хлопцы, якія здавалі ва ўнутраных войсках на крапавы берэт. Тыя ж самыя нарматывы, проста без зброі, але ж пры гэтым у нас было это самае іспыты менавіта на веданне гісторыі. І ў нас былі выпадкі, калі хлопцы здавалі ўсю фізіку, но праходзілі маршкідок, праходзілі спарынгі, але ж, ну, заваліліся да гісторыі, і яны прыязджалі на наступны год, яны даздавалі гісторыю, толькі тады атрымлівалі гэты сталёвы берэт. То бок для іх гэта таксама было важна і цікава, разумееце? Так от калі б наш вот гэты вот весь досвід расцягнуць на ўсю Беларусь, то фактычна мы маглі, каб нам не заміналі, мы маглі ўжо арганізаваць нацыю, рэальна. І я здзіўляюся, чаму от Лукашэнка, ён хваліцца, што 28 гадоў ён пры ўладзе. Так можна было ўжо, даруйце, ну, я не ведаю, ну, такую нацыю зрабіць таким аналіт, што і што просто катастрофа. А ён, ну, вот я так разумею, вот гэты савецкі мозг яму не дазваляе гэта, то бок вся праблема ў гэтым. А то яшчэ от вяртаючыся на наша мерапрыемства, ну, я як бы рады бачыць і Шміцера, і бачыць вот што Беларусь і тут на эміграцыі, але ж усё роўна мы працягваем як бы так камунікаваць паміж сабой, што нас цікавіць усё ж такі ідэя, як арганізаваць нашу Беларусь чи будучиню, каб ми могли туди вернутися. Це вельми важно, і я от менавіто тому і долучився.
Кожна справа, не прида вина, хоч кожний жихар тут сама. І мета топа завжди одна, ніколи ні кроку назад. На гэтым шляху нас ніхто не вучив, адрозніваць бою і бою. І в кругах ніхто так і не заслужив, раз можу быць просто собой.
Одна з героїнів трилогії «Беларуська національна ідея» – музика Катерина Водоносова.
Я сподіваюся, що ця терапевтична сесія, я б сказала так, була корисною для навідувальників, тому що, на жаль, буває так, що ми відчуваємо себе самотніми, ми відчуваємо себе знесиленими. І Змітер спробував зробити усе для того, щоб ми зрозуміли, що нічого не скінчилося і що ми варті самих високих, самих смілих наших марів.
Катя, і, звичайно, Змітер завершає своє інтерв'ю питанням, яка ж національна ідея. Я хочу запитатися, якими трьома піснями можна охарактеризувати беларуську національну ідею?
Молитва пісняров на вірші Янки Купали Мулявінська, Погоня Богдановича, нехай буде у виконанні хору Уні. Я люблю менавіта гэты запіс. І, на жаль, ці, на щастя, нехай буде моє покоління Лявона Вольського.
З гэтым пытанням беларуская нацыянальная ідэя ад Змітера Лукашука.
Ужо казаў, паўтару яшчэ раз, не скажу. Пакуль што, калі я вырашу паставіць кропку ў гэтай праграме, альбо з-за таго, што нацыянальная ідэя ўжо сфармулявана і ўсё зразумела, альбо таму, што безвыніковая гэтая занятак, альбо з-за таго, што бясконцы, там ці яшчэ што-небудзь, тады я запішу праграму інтэрв'ю з самім сабой і выкажу сваё бачанне нацыянальнай ідэі.
Мы мусім захоўваць сваю беларускасць у сабе. Гэта беларускасць, якая ў нас была з даўніх часоў. Ці можа яна была знойдзеная вось толькі-толькі? Мы павінны захоўваць яе ў сабе. Больш за тое, мы павінны рабіць усё, каб яе пашыраць вакол са сябе. І гэта не абавязкова мусіць быць там шматтысячныя хаджэнні па праспекце Шатору Ставелі, па праспекце Гедыміна ў Вільні, па пляцы Канстытуцыі ў Варшаве, там ці дзе-небудзь у Барселоне, у Бостане ці ў Таронта. Дастаткова рабіць тое, што мы можам.
У зборніку беларускай нацыянальнай ідэі ў выгнанні на вайне прачытаем 67 гутарак з рознымі асобамі аб пошуках беларускай нацыянальнай ідэі. У трэцім па ліку выданні слова даецца больш маладому пакаленню. І на гэтым сёння мы паставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Беларусь нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улады Грынёўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.